përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Pavarësisht zotimeve se do ta çrënjos korrupsionin, qeveria e Kosovës ka së paku dy ministre që janë nën hetime ose në procedura gjyqësore. Kontesti mes Malit të Zi dhe Florin Krasniqit i rënd mbi 28 milion euro. Në Shqipëri më pak bebe se gjatë luftës së dytë botërore, 1.2 lindje për grua. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i zyrtarëve publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë ose janë vonuar ta bëjnë këtë është rritur në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, thonë nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Nga organizatat jo qeveritare, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Lëvizja Fol vlerësojnë se qeveria e Kosovës ka dështuar ta luftojë korrupsionin dhe të qeverisë me duar të pastra. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House kanë theksuar se praktikat korruptive në Kosovë vazhdojnë të jenë problem shqetësues, por qeveria thekson se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Ndjekim në vazhdim kronikën e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Me premtimin se do të luftoj korrupsionin dhe do të qeveris me duar të pastra, qeveria e Kosovës udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti mori udhëheqjen 4 vjet më parë. Sot zyrtarët e saj kritikojnë për përfshirje në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Agjencia për parandalimin e korrupsionit thot po ashtu se numri zyrtarëve që se kanë respektuar obligimin e deklarimit të pasurisë është rritur për disa fish në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, veç qeveria e Kosovës në anën tjetër thot se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshka, i thot për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2021 kanë qenë 4.892 zyrtarë të obliguar të deklarojnë pasurinë. Ky numër është rritur në dy vitet pasuese, ndërkaq aktualisht janë rreth 11.000 zyrtarë që kanë një obligim të tillë ligjor. Sipas Buleshkait, numri zyrtarëve që kanë bërë shkelje ligjore lidhur me këtë obligim gjithashtu ka lëvizur brenda këtyre viteve.
Në vitin 2021 ne kanë qenë 109, pastaj ky numër ka rënë në 69/2022, duke shënuar numrin më të vogël të 2023-ën, për vetëm 38 zyrtarëve. E ky numër tashmë është rritur, i kemi 150, të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim në këtë vit, në vitin 2024.
Buleshka shtoi se shumica e këtyre zyrtarëve kanë deklaruar pasurinë jashtë afatit ligjor dhe ata do të gjobiten nga kjo agjenci, ndërkaq që numri zyrtarësh do të jetë subjekt i kallëzimeve penale. Në vitin 2021 janë ushtruar 121 kallëzime penale, ndërkësh në vitin 2022 është shënuar rekordi prej 275 kallëzimeve penale. Në vitin 2023 janë ushtruar rreth 60 kallëzime penale. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se qeveria e Kosovës ka dështuar të përmbush premtimin e saj për qeverisje me duar të pastra dhe për luftimin e korrupsionit.
Ka ndërtuar kulturë të pandëshueshmërisë në rastet kur ministrat e ty e tët janë përpallur me procedura ose me hetime para penale ose penale, dhe treta ajo që ka qenë ndoshta edhe më rrezikshmja, kur kryeministri Kurti, deputet televizion vendosje, ministrat i kanë dalë në mbrojtje personave qoftë arrestuar për korrupsion apo që kanë qenë subjekte hetimeve për korrupsion.
Miftara i është referuar rastit të ambasadorit të Kosovës në Kroaci Martin Berishaj, i cili aktualisht është subjekt i hetimit të prokurorisë për shmangje tatimi dhe shpëlarje të parave, si dhe rastit të i shefit të korporatës energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi, i cili është arrestuar vitin e kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Megjithë dhe Molli, drejtoresha ekzekutive e lëvizjes FOL, thekson se për gjatë 3 vjetëve nuk është parë përmirësimi i premtuar nga qeveria e kryeministit Kurti për ta luftuar korrupsionin.
Kemë rastin e rezervave shtetërore, e ke një ministre që pavarësisht të gjithë atyre dënave që u publikuan vazhdon me qeverisë në mandatin e saj, do të thotë nuk kemi as suspendim as largim as gjë.
Demolli u referua rastit të ministres së ekonomisë dhe ndërmarrësisë Rozeta Ajdari, ndaj së cilës në korrik të vitit 2023 task forca antikorrupsion nisi hetimin në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Shqetësimet të lidhur me korrupsionin në nivelin e lartë i ka përmendur edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për Kosovën për vitin 2023. Aty thuhet se gjatë ati viti pati raportime të shumta për korrupsion në qeveri. Gjithashtu raporti organizatës ndër ndërkombëtare Freedom House, i publikuar në fund të shkurtit të si vjetmë, thekson se korrupsioni vazhdon të mbetet një çështje shqetësuese serioze në Kosovë. Gjithashtu aty përmenden edhe shqetësimet e ngritura lidhur me largimin nga detyra më tetë korrikt të vitit 2023 të shefit të njësisë së veçantë e hetimeve të policisë së Kosovës Shemsi Aziri, duke dhënë në dyshim përkushtimin e Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Aziri kishte udhëhequr hetimet në rastin ambasadorit Martin Berishaj dhe ish drejtorit të Kekut Nagib Krasniqi. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës ka thënë se ndaj zyrtarëve qeveritar nuk ka asnjë akt akuzë të ngritur, por bëhet fjalë për hetime eventuale të bazuara në kallëzime penale apo raportime në media. Ne besojmë se pikërisht këto hetime do të vërtetojnë se nuk ka pasur asnjë shkelje apo akt korruptiv, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila nuk ka përmendur emrat të zyrtarëve të saj ndaj të cilëve janë iniciuar hetimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Florin Krasniqi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, ka paditur shtetin e Malit të Zi për ndalimin e ndërtimit të dy hidrocentraleve të vogla në këtë vend. Kontesti mes palëve ka vlerën e mbi 28 milion eurove. Përfaqësuesja e interesave të Malit të Zi, Bojana Qirovic, thot se ka kërkuar raporte shtesë të ekspertëve në lidhje me rastin dhe se ai është në zhvillim e sipër. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim.
Biznesmeni amerikan me origjinë nga Kosova, Florin Krasniqi, paditi Malin Zi për ndalimin e ndërtimit të dy hidrocentraleve të vogla në Lumin Gjuriçka në Plav. Ai kërkon më shumë se 28 milion euro, tha për Radio Evropa e Lirë Bojana Qirovic, mbrojtëse e interesave pronësore dhe juridike të Malit të Zi. Kontrata për koncesionet me kompaninë e Krasniqit për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla u nënshkrua në vitin 2014 nga qeveria e kryeministrit të atëhershëm Malazez, Milo Djukanovic. Atkoh, koncesionet u dhanë për 30 vjet. Të dhënat se kur është ndërprerë kontrata janë kontradiktore. Qeveria thot fundi vitit 2020, kurse sipas Krasniqit bëhet fjalë për fundin e vitit 2019. Radio Evropa e Lira sipas 7 ditësh nuk mori përgjigje në pyetjet e dërguara tek avokatja Ana Djukanovic, e cila përfaqëson Krasniqin në mosmarrveshjen me shtetin Malazez. Shkëputja së kontratës i kontribuan edhe protestat e vendasve dhe të sektorit jo qeveritar në komunat veriore të Malit të Zi kundër këtij projekti qeveritar. Në protestat në Plav dhe në qytetet e tjera në veri të Malit të Zi, ata thanë se futja e lumenjve në tubacione do të rrezikojë mjedisin dhe do t'i lërë pa ujë të pishëm. Ata i mbështetën edhe organizatat ndërkombëtare. Balkan Watch me Selinë Prag thanë në shtator të vitit 2020